армысыздар ардактагы айын баршаңызга кайырлы таң кымбатты тыңдарман. Бүгүн 42 айынын 9-у күн бейсенби. Азыр Астанада таңгы саат 7 әуе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сахат Батырхан. Ардактагы айын алдагы жарты саат бир саат көлөмүндө сиздердин назарларыңызга ұсынылатын негизги тақырыптарды алдымен айта кетейин. 42-тун 8-и журналисттердин халкаралык ынтымакташтык күнү. Казакстан журналисттеринин коомдоштугу ар жылдарда түрлү жагдайда каза тапкан каламгерлерди эске алды. Баспасөз коргоо уюмдарынын айтымча, элде журналист болуп кауптуу болуп барады. Ал Германияда Мухаммед пайгамбардын сүрөтүн келемиздеген даниялык карикатурашы сөз бостандыгы сыйлыгы менен марапатталмакчы. Астанада 2 айга жуук убакыттан бери ачтык жарыялап жаткан үлөскөрлөр Биркен улуттар уюмунун өкүлүнө чагымданды. Ардактагы айым эмне ошо жана башка да тақырыптарды өздөрүңүзгө кеңинен айтып беретин болабыз. Алдымен эрне алептегилей соңгу жаңылыктар менен таанып коюңуздар.
Соңгу жаңылыктар менен силерди Күлай Бестей таныстырады. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин өзінің сейсенбі күні Көкшетау қаласының абақтысынан босап шыққандығы жайлы Азаттық радиосына сәрсенбі күні телефон арқылы хабарлады. Тамыздың 29-ында Ақмола облысының әкімшілік соты Вадим Курамшинге ұсақ бұзақылық жасады деген айып тағып, 10 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Соңғы кездер жиілеп кеткен түрмедегі бүліктер туралы қоғамға ақпараттар таратқан құқық қорғаушыға қатысты Денис Сиско есімді әлдебір азаматты тілдеп, ар намысына тиді деген кінә артылған болатын. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин осыған дейін 2 мәрте сотталған, оның біреуінде саяси себептермен жауапқа тартылған. Вадим Курамшин соңғы бірнеше айда Қазақстандағы түрмелердің жағдайына қатысты айтып, өз бостандығы мен өміріне қауіп төніп тұрғанын айтқан болатын. Ақшта христиандар шіркеуі алдағы сенбі күні мұсылмандардың қасиетті кітабы Құранды өртеп, 2001 жылғы 11 қыркүйектегі террорлық шабуылдардың 9 жылдығын еске алуды жоспарлап отырғандықтарын хабарлады. Американ үкіметінің діни және әскери жетекшілердің қарсылығына қарамастан, олар жоспарларынан бас тартпай отыр. Гейнсвиллдағы 50 мүшесі бар шіркеудің діни жетекшісі Терри Джонс өздерінің Құранды өртесе арандатушылық болып, шетелдердегі америкалық азаматтардың өміріне қауіп төнеді деген ақш үкіметінің алаңдаушылығын түсінетіндіктерін, бірақ жоспарларын орындауды мақсат етіп отырғандықтарын айтты. Ирақта жалпы ұлттық сайлаулар өткеніне 6 айдан асса да, ел үкіметі әлі жасақталмады. Наурыздың 7-сінде өткен сайлаулардан бері үкімет құру жолында жасалған прогрестер аз ғана болып отыр. Ирақтықтардың даусы шииттер жетекшілік ететін екі блок пен күрд партиялары және сүниттер қолдауын алған зайырлы одақтар арасында бөліске түсіп отыр. Бұрынғы премьер-министр Аят Алавидің сүниттер қолдауындағы Ирақия партиясы ең көп 91 орынды жеңіп алып, 89 орынды иеленген премьер-министр Нури Аль-Малекидің шииттер коалициясы мен не басқа да топтармен үкімет жасақтай алмады. Пәкістанның қауіпсіздік өкілдері елдің Ауғанстанмен шекаралас аймағында ақштың зымыран соққысынан кемінде 10 бүлікші қаза тауып, бесеуі жараланды деп хабарлады. Ресми өкілдердің айтуынша, зымыран шабуыл солтүстік Вазиристанның Тайпалы ауылындағы бір үйді нысанаға алған. Бұл әуе соққысы соңғы 6 күннің ішіндегі 5-ші шабуыл болып отыр. Бұл аймақ талибандар мен әл-қайда жасақтарының мекені деп саналады. Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ирақтың солтүстігінде ирақтық армияның киімін киген қарулы адам америкалық екі сарбазды атып кетті. Әскери мәлімдемеде шабуыл Бағдаттың солтүстігіндегі Туз Хармата қаласындағы Ирақ армиясының базасында кездесіп жатқан ақш әскерлері мен Ирақ қауіпсіздік күштеріне қарсы жасалған деп айтылды. Қарулы шабуылшының өзі атып өлтірілген. Ауғанстанның қауіпсіздік күштері елдегі дағдарысқа ұшыраған Кабул банкінен ақшаларын қайтарып алмақшы болған тұтынушыларды тоқтату үшін күш қолданған. Банк клиенті Хан Атхардың айтуынша,
мен
жалақымды алу үшін таңғы 5-тен бері банк алдында тұрмын. Мені ішке енгізбей жатыр. Ішке кіргісі келген адамдарға полиция күш қолданып жатыр. Мен әлі осы жердемін, дейді ауғанстандық. Ауғанстанның ұлттық қауіпсіздік басшылығы ораза айт мерекелері қарсаңында ақшаларын алмақшы болған банктің 200-ден аса клиентін бақылауда ұстауға тырысып жатқандықтарын айтты. Дүйсенбі күні Ауғанстанның орталық банкі Кабул банкінің бұрынғы басшысы мен атқарушы директорының және басқа да ірі үлескерлердің активтерін тұмшалап тастауға нұсқау берді. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың өкілі банктің тұтынушыларының қаражаты жоғалмайтынын айтып, халықты тынышталуға шақырған. Кабул банкінің тұтынушылары 250,000 мемлекеттік қызметкерлері бар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО-ның хабарлауынша, сәрсенбі күні Ауғанстандағы бүлікшілермен күресте коалицияның бір әскері қаза тапты. Осы шығынмен Ауғанстанда 2010 жылы мерт болған шетелдік әскерлер саны 500-ге жетті. Соңғы айларда Талибан бүлікшілерінің қақтығысынан әскери шығын көбейіп кетті. Кубаның бұрынғы президенті Фидель Кастро, Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың антисемиттік ұстаныммен Холокостты жоққа шығарғанын сынады. Кастроның бұл сыни пікірі таяуда Кубаға барып қайтқан ақш журналының жазушысы Джеффри Голдбергтің кездесуінде айтылған. Өзінің блогында Голдберг осыған дейін Израильді қатты сынап келген Кастро Ахмадинежадтың Холокостты мойындамай, екінші дүниежүзілік соғыста 6 миллион еврейдің қырылғанын жоққа шығарып жүргенін сынады деп жазды. Біріккен ұлттар ұйымының ресми өкілдері Конго Демократиялық Республикасының шығысында шілде тамыз айларында 500-ден аса зорлық жасалғанын хабарлады. Сейсенбі күні жарияланған бұл көрсеткіш өткен жылғы аймақта тіркелген зорлық зомбылықтан екі есеге ұлғайған. Ұйымның бейбітшілікті сақтау жөніндегі өкілі Атул Харе бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде айтып, ұйым өкілдері солтүстік және оңтүстік Киву провинцияларындағы жаппай адам зорлау оқиғаларына жол бермеуде жартылай болса да жауапкершілікті алады деді. Оның айтуынша, Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштері әйелдер мен балаларға қарсы зорлықтың алдын ала алмады. Біріккен ұлттар ұйымының ресми өкілдері шабуыл үшін айыпталған